Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Euleksi heton zyrtarët e tij për korrupsion. Kosova me ambient të vështira farist. Rusia dhe Ukraina nënshkruajnë marrëveshje për gazin. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Amerikane, Gjenerali Martin Dempsey, ka bërë thirrje për vendosjen ushtarëve amerikanë në provincën Anbar të Irakut për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Kjo është hera e parë që ushtria amerikane miraton hapur dërgimin e këshilltarëve në provincën e trazuar irakiane. Analistët thonë se dërgimi i këshilltarëve në Anbar do të sinjalizonte për shkallëzim të misionit ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe mund të vë trupat amerikane në rrezik të lartë. Izraeli ka rihapur xhamin Al-Aqsa në Jerusalem pas mbylljes së saj të njëjtën për shkak të tensioneve. Tendosja e situatës ka ardhur si pasojë e plagosjes së aktivistit të njohur hebre Yehuda Glik. Kompleksi i xhamisë është rihapur para lutjeve të së premtës, por me kufizime për besimtarët si mas për sigurinë. Lideri palestinez Mahmud Abbas ka thënë se mbyllja e xhamisë është shpallje lufte nga ana e Izraelit. Ndërkohë palestinezi i dyshuar për plagosjen e rabiut Glik është varrosur sot në Jerusalemin lindor. Protestuesit janë mbledhur për të dytën ditë me radhë në kryeqytetin e Burkina Fasos për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të presidentit de Blaise Compaoré. Figurat opozitare kanë përdorur mediat sociale gjatë gjithë natës për të thirrur protesta të reja. Presidenti ka refuzuar të japë dorëheqje me gjithë protestat e dhunshme që janë zhvilluar të njëjtën. Protestuesit kanë sulmuar dje ndërtesën e parlamentit duke vënë në flag disa pjesë të saj. Ata kanë thënë se duan të ndalojnë votimin parlamentar që do t'i mundësonte presidentit të garoj për mandatin e 5. Compaoré është në pushtet qysh në vitin 1987. Hungaria ka vendosur që të lërë më një anë taksën e propozuar për trafikun e të dhënave në internet pas protestave masive kundër planit. Kjo taksë në formën e saj aktuale nuk mund të futet, ka thënë kryeministri Viktor Orban. Protestat e mëdha kanë nisur qysh të dielën kur protestuesit kanë hedhur pjesë të vjetra të kompjuterëve në selinë e partisë së Orbanit. Projekt ligje i cili është dënuar edhe nga Bashkimi Evropian do të vinte tarif për çdo gigabajt të dhënave të transferuar në internet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka konfirmuar se po zhvillohen hetime për një rast të dyshuar korrupsioni brenda tij. Shefi i misionit EULEX Magriele Meuci ka thënë se Bashkimi Evropian është pajtuar muaj më parë që ndaj zyrtarit të dyshuar të shqiptohet masa heqës së pjesëshme të imunitetit. Për hetimet brenda EULEX-it ka folur edhe zëdhënësja e BE-s në Bruksel. Detajet nga Ziadin Gashi.
Shefi i misionit të EULEX-it në Kosovë, Gabriele Meuci, ka konfirmuar se që nga viti 2013 janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me dyshime për korrupsion brenda këtij misioni. Gjatë një konference për gazetarë, Meuci ka thënë se nuk mund të zbuloj detajet të hetimeve në lidhje me rastin i cili është në hetim e sipër, por ka konfirmuar se ai dhe misioni që drejton janë të informuar mirë për rastin që ka raportuar ditëve të fundit edhe gazeta kohaditore. Po zhvillohet hetimi detajuar në harmoni me atë që është në qendër të vëmendjes së EULEX-it që nënkupton angazhimin e plot në luftimin e krimit të paligjshmërisë, ka thënë Meuci. Ndërsa nuk ka folur me emra, shefi i EULEX-it ka thënë po ashtu se ndaj këtij zyrtari të dyshuar të EULEX-it, Bashkimi Evropian ka pranuar që të shqiptohet masa e marrjes së pjesëshme të imunitetit në mënyrë që hetimet të zhvillohen tutje.
The partial lifting of immunity is a technical step in the judicial proceedings, which does not prejudge the final outcome of the proceedings.
Heqja e pjesëshme e imunitetit është një hap teknik në procesin gjyqësor i cili nuk paragjykon vendimin përfundimtar, ka thënë shefi i EULEX-it. Madje sipas tij, këto procedura kanë filluar muaj më herët para se të raportohej në media. Rreth rastit që po hetohet në ndyshime për korrupsion në EULEX, gazeta koeditore kishte raportuar se dy zyrtarë të EULEX-it kishin pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmenden të jenë përfshirë dhe emrat të zyrtarëve të Kosovës. Para se shkrimet në këtë gazetë të botoheshin, EULEX-i kishte suspenduar prokurorën Maria Bamje, nga e cila ishte thënë se kishin rrjedhur këto informata. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit duke konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që ishte nën hetime sipër. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian, Maja Kucjančić, ka konfirmuar hetimet përbrenda EULEX-it dhe suspendimin e prokurorës, por nuk ka pranuar të flasë për faktin se si këta zyrtar, edhe pse nën hetime që nga viti 2013 kanë vazhduar të punojnë në misionin në Kosovë.
There has been a suspension of one person, but I'm not in a position to discuss individuals.
Atje ka ndodhur suspendimi i një personi, por unë nuk jam në pozitë që të flas për individ, për emra dhe persona që janë pjesë e hetimeve. Ky është një rast në hetim dhe nuk mund të flas për të më shumë, ka deklaruar Kocjančić. Përndryshe, misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, sipas shefit të EULEX-it Gabriel Meuci, po punon sipas ligjit dhe ka prioritet luftimin e korrupsionit. Sipas tij, rastet e hetimeve të brendshme në ndyshimet për korrupsion nuk duhet të luhasin besimin e qytetarëve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po hetohen këto raste, po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me gjithë të arriturat që ka shënuar Kosova në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, mbetet ende shumë punë për përmirësimin e ambientit afaris në vend, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, pas sundim të rendit dhe ligjit, nuk mund të mendohet zhvillimi ekonomik. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Ndonë se në disa raporte ndërkombëtare ku flitet për ambient afaris në Kosovë thuhet se shënuar progres, bizneset të cilat veprimtarinë e tyre ushtrojnë në këtë vend vazhdojnë të kenë probleme me funksionimin dhe ekzistencën stabile të biznesit. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se nuk ka arsye që të ketë eufori nga këto vlerësime, pasi që sipas tyre realiteti në ekonominë e Kosovës është i vështirë dhe se bizneset përballen me probleme të mëdha. Ata kujtojnë se raporti i fundit i Bankës Botërore të bërit biznes ka vlerësuar se është përmirësuar klima e të bërit biznes kryesisht në procedurat burokratike, që Kosova ishte kritikuar mjaft shumë viteve të kaluara, por sa i përket klimës investuese ka shënuar ngecje. Profesori ekonomist Naim Gashin, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tekson se ecurit makroekonomike në Kosovë nuk kanë ecur ashtu si që duhet.
Sa i përket klimës investive në Kosovë, viti që po e lëm pas nuk ka qenë një veti mirë sa i përket bërit biznes Kosovë, për shkak një klime jo të favorshme politike që ka ekzistuar në Kosovë, një mungesë të funksionimit të agjencive shtetërore për shkak të mungesës së konstituimit të kuvendit Kosovës, dhe në përgjithësi mund të themi se ecurit makroekonomike në Kosovë kanë shënuar një ngjecje simbolike, mirë po ende ka kohë për të përmirësuar.
Viti 2014, shton Gashi, do të lë pasoja në ecurit makroekonomike gjatë viteve të ardhshme, pasi që disa projekte kapitale që është dashur të fillojnë në Kosovë, ato nuk kanë nisur. Duke folur për raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tregon se Banka Botërore ka anashkaluar disa pika mjaft të rëndësishme në raport me ambientin afaris në vend, e që si pas ti janë pikërisht ata faktorë që pengojnë zhvillimin e biznesit.
Por ajo që është qëtëtuse në këtë drejtim është se Banka Botërore e anashkalon sundimin e rendëve ligjit, sigurinë e vend, stabiliteti makroekonomik, nivelin e korupcionit, aftësinë e krahut të punës, funksionalitetin e institucioneve, infrastruktura dhe shumë argumente tjera të cilat janë substanciale për Kosovën. Në këtë drejtim do thotë e mbështesim dhe na zon fakti për një rangim të tillë, por nuk ka arsye për eufori.
Kosova, shton Gërxhaliu, në krahasim me vendet e rajonit, nuk është në një pozitë favorshme të të bërit biznes. Sipas tij, vendet e rajonit kanë avancuar shumë më shpejt.
Prioriteti prioriteteve që është zhvillimi ekonomik duke mbështetur sektorin privat dhe në veçantë sektorin prodhues, përmes të cilit do të kemi edhe investorë të huaj, do të kemi krijim vende të reja të punës, do të kemi stabilitet sociale dhe mbi të gjitha do të kemi përmirësim të bilancës pagesave. Dhe kuptohet se ne mund të humbim kohë në identifikim të barierave për të bërë biznes, por duhet të kuptohet një herë për gjithmonë se gjitha këto bariera kanë vetëm një emër rusi përbashkët dhe rusi përbashkët është fundimi i rëndë.
Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015 18 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75 duke shënuar ngritje për 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se të vazhdojmë edhe me një material tjetër, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi të postuar një anketë me pyetjen a keni paguar ndonjëherë rryshfet për shërbime publike në Kosovë. 55.2% e lexuesve kanë thënë jo, ndërsa 44.8% po. Votoni edhe ju. Pason pra tani edhe një kronik nga Bota, Rusia ka rënë dakord që të rinisë furnizimet me gaz në Ukrainë gjatë këtij dimri. Dy vendet kanë nënshkruar në Bruksel marrëveshjen e cila siguron shpërndarjen e gazit rus edhe në vendet e BE-s nëpërmjet rajonit të Ukrainës. Holcit në kronikën që pason. Moska dhe Kievi kanë nënshkruar një marrëveshje historike e cila garanton dorëgesat e gazit rus në Ukrainë gjatë këtij dimri, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara në lidhje me luftimet në lindje të Ukrainës. Marrëveshja, e cila është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe vlen deri në mars të vitit 2015, është nënshkruar në Bruksel nga ministrat e energjisë të dyja vendeve, Aleksandr Novak dhe Yuri Prodan, si dhe nga Komisionari për Energji i BE-s Gunter Oettinger. Marrëveshja pason muaj të negociatave midis Moskës dhe Kievit. Oettinger ka thënë se në bazë të marrëveshjes, Ukraina do t'i paguaj Rusis 1.25 miliard dollar borxhe brenda ditësh, në mënyrë që Moska të rinis furnizimet. Ai ka thënë se Rusia më pas do ta ulë çmimin e gazit për Ukrainën për rreth 100 dollar, përkatësisht në 385 dollar për 1000 metra kub. Kievi pastaj do të ketë qasje në furnizimet me gaz të Rusisë në këmbim të parapagimit, ka sqaruar Oettinger. Marrëveshja pritet të përfshi fondet të BE-s për të ndihmuar Ukrainën që të paguajë borxhet e saj për gigantin rus të gazit Gazprom. Ne mund të garantojmë siguri të furnizimit gjatë dimrit, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë Oettinger. Kjo është ndoshta shenja e parë një politike të mençur dhe funksionale të fqinjësisë së mirë dhe ndoshta dritëza e parë relaksimit të marrëdhënieve midis dy vendeve fqinje, ka shtuar Oettinger. Ministri i Energjisë Ukrainës Yuri Prodan ka thënë se vendimi i marrë ofron siguri të energjisë për Ukrainën dhe Bashkimin Evropian. Moska ka ndërprerë furnizimet me gaz për Ukrainën në mes të qershorit, duke thënë se ajo i ka borxh 5.3 miliard dollar. Mosmarrveshja ka ndodhur në kohën e konfliktit midis dy vendeve për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë dhe mbështetjes së vazhdueshme politike dhe ushtarake të Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Pasi Ukraina mbështetet në Rusinë për rreth 50% të gazit, fillimi i dimrit e ka bërë të nevojshme një marrëveshje më urgjente. Rusia po ashtu plotson 1/3 e nevojave të Bashkimit Evropian për gaz, dhe gjysma e kësaj sasie kalon përmes Ukrainës. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, ministri rus i energjisë Aleksandr Novak ka thënë se Moska mbetet një furnizues i besueshëm i energjisë në Evropë. Presidenti në largim i Komisionit Evropian José Manuel Barroso, i cili ka mbikëqyrur nënshkrimin, e ka vlerësuar lart marrëveshjen.
Political responsibility. The logic of cooperation.
Përgjegjësia politike, logjika e bashkëpunimit dhe ndjenja e thjeshtë ekonomike kanë mbizotruar. Ky është një hap i rëndësishëm për sigurinë tonë të përbashkët të energjisë në kontinentin evropian, ka thënë Barroso. Liderët e Francës dhe Gjermanisë, François Hollande dhe Angela Merkel, kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët se Bashkimi Evropian do të luajë plotësisht rolin e tij për zbatimin e marrëveshjes së gazit. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Euleksi heton zyrtarët e tij për korrupsion. Kosova me ambient të vështirë afarist. Rusia dhe Ukraina nënshkruajnë marrëveshje për gazin. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkëmiru dëgjofshim.